denmisɛnninw ka droit n'u ka sariya u bɛ se k'o labato cogo min pour que ɲangata foyi kana denmisɛnninw sɔrɔ k'a kɛ fɛn min ye ka se k'a ɲini ka d'u ma. Ceci le directeur exécutif est chargé de programme au niveau de la commune.
Delili minnu bɛ kɛ sirabada la n'an b'a wele ko garibuya caman ye denmisɛnninw ye u somɔgɔw b'u bila a la a ko bonyana sisan a bɛ ɲini ka kɛ jagokun ye aw y'a a problème faamuya cogo jumɛn.
Komadi kɔni ye problème in faamuya ni mun ye fɔlɔfɔlɔla k'a ye k'a fɔ denmisɛnninw u bangebaaw kɛlen don k'u kɛ jagokun de ye ka taa garibuya fanfɛla fɛ. Mali ye jamana min ye garibuya bɛ yan nɔ depuis Amadu Seku tile la. Maintenant gɛrɛ n'u ye k'a fɔ garibuya bɛ Mali la bi ko tɛ mais a kun tɛ kɛ nin kɛcogo fɔlɔ na. Fɔlɔ la de garibu bɛ wuli ka don du ni du quartier kɔnɔ ka se ka dɛmɛ ɲini ka balo ɲini k'u yɛrɛ dɛmɛ. Mais sisan u kɛlen don ka commercialiser u kɛ fɛn ɲini u bɛ taa denmisɛnninw bila tile kɔrɔ mobiliw ni ɲɔgɔn cɛ fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ. Bangebaaw yɛrɛ ye denw kɛ wari ɲinina ye. Komadi b'o kɛlɛ de la a mɛnna. Tout récemment gouvernement malien farala an ka kɛrɛnkɛrɛnya la ministère de la solidarité minnu sigilen don dɛmɛ ni solidarité kama k'an dɛmɛ an ka se ka nin baara lawaleya ɲɔgɔn fɛ. Filaninbaw b'o la garibu kalanden minnu bɛ siraba kan olu b'o la mɛnɛ.
Fɔlɔ garibuya tun ye ladako ye ladonnin don denmisɛnninw bɛ tɛmɛ a fɔ i n'a fɔ morikalandenw aw ye fɛɛrɛ jumɛn latigɛ yaasa ka a tabiya ani maaw ka faamuyali a ko la o yɛlɛma.
Mɔgɔ ɲani t'a dege jɛgɛ dun na i n'a fɔ bamanan b'a fɔ cogo min i b'a dege jɛgɛ minɛ na mɛnɛ. Garibuya a tɛna se ka kɛ mɔgɔ balo ye. Message de sensibilisation na an y'o de f'u ɲɛna an b'u dege fɛn na u bɛ se ka fɛn min kɛ mun b'a to u bɛ garibuya in bila u ka hakɛ ye mun ye n'u ka t'u don kalan na ka se k'u bɛrɛbɛrɛ. Bamako komini wɔɔrɔ bɛɛ la an ye maire de Jumeau mɔgɔ 100 ani 20 an y'u dege safinɛ dilan na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ safinɛ don o don a bɛ utiliser ménage bɛɛ kɔnɔna na surtout Mali la yan nɔ. A ye Kulekadi marché la n'u ser'o la an ye minɛnw d'u ma ka tila ka balo d'u ma parce que n'i ye mɔgɔ dege baara la n'a y'a daminɛ bi sini ma sinikɛnɛ ma a tɛ se k'a fɔ k'a b'a yɛrɛ balo o baara kɔnɔna na f'a ka tɔnɔni bɔ fɔlɔ. U yɛrɛ engagement ta devant les représentants du ministre k'a fɔ bi kɔ bi ɲɛ minɛn dil'o ma n'ala ni kira jɛnna n'a ye olu bɛna nin baara in de k'u ka baara ye u bɛ garibuya bila. U bɛna fɛn bɛɛ kɛ pour que k'u ladon so kɔnɔ u ka se ka taa delili kɛ kare kɔnɔna na i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min kɔrɔlen. Sommet kɔnɔna na on a eu beaucoup de problèmes avec les maîtres courants fo ka taa sɔrɔ kalanden 140 b'a bolo. A ko ko denmisɛnninw somɔgɔw bɛna denw d'u ma u tɛ balo foyi d'u ma k'a fɔ nin ye denw balo nin ye cogoya wɛrɛ t'olu bolo ka denw bila ka taa sirabada la ka taa delili kɛ pour que ka na ni fɛnw ye. Ministère y'an dɛmɛ kosɛbɛ an bɛna kiosque jɔ fana au niveau de mosquée ni mun bɛ se ka mun dɛmɛ i t'a bila kiosque la donc alerte olu b'a ta ani mun ka kan ka se ka d'u ma.
Ni denbaw u ma se k'a dabila cɛsirila aw na se ka wulikajɔ jumɛn kɛ yaasa ka denmisɛnninw tanga a ko la don go don accidentw bɛ.
Ni u dɛmɛna du ma u ko k'u bɛ dɛmɛ min kɛ o dɛmɛ kɛr'u ye. O kɔfɛ an bɛna mesure de répression de ta n'a bɛ fɔ o ma ko ɲangini. I ko ko nin de b'i bila nin na nin de b'i bila nin na ne hakili la n'o ɲinina ka d'i ma k'i dɛmɛ o sira kan i kan ka se ka o ko o dabila. O bɛɛ kɔfɛ n'i ma se k'o dabila ko wɛrɛ bɛ e yɛrɛ kɔnɔ ko la mun n'o tɛ kelen ye. Bi ma dɛmɛ bila sen na. Mais cette fois-ci, dans Gerelou là, directement, pour que Dola Souta, ou que Koumou ne veut plus blâmer Gerbouyala Namfen, nous, Dalakandama.